пані Ірина Сисоєнко, заступниця голови Комітету Верховної Ради, вже є у нас в студії. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Повертаємося в студію громадської хвилі. І, пані Ірино, власне, якщо говорити про реформу медицини, я от вже трошечки, поки ми якраз готувалися до цієї теми і діставалися, анонсував, про що ж буде йтися. І, зокрема, от, мабуть, один з таких найцікавіших аспектів, який якраз і цікавить громадян, і є, в принципі, як реформа дуже, дуже цікавий, це якраз от поява, і скажімо так, більший розвиток інституції сімейного лікаря і педіатра. Давайте, мабуть, з цього і почнемо нашу розмову. Окресліть, будь ласка, як це працюватиме, тому що сімейні лікарі, вони діють і зараз вже, і на них вже вчать в вузах, але планується впроваджувати цю інституцію більш широко і на інших засадах, зокрема на угодах, про що я теж вже анонсував слухачам. Розкажіть, будь ласка, детальніше.
Так, це дуже важливе запитання, тому що розвиток саме первинної ланки сімейної медицини має стати початком основи змін системи охорони здоров'я. Чому це є важливим? Тому що в першу чергу першим лікарем, який має дивитись і оглядати, надавати медичну допомогу будь-якому пацієнту, має саме сімейний лікар. Що відбувається зараз? Зараз будь-яка людина самостійно вирішує, до якого лікаря звернутися, до якого медичного закладу піти. І це невірно, тому що на користь саме медичній допомозі це не йде. Якраз тільки сімейний лікар має можливість встановити діагноз і вирішити, до якого вже подальшому спеціаліста вузького профілю має звернутися та чи інша людина. І якраз чим сильніше ми зробимо інститут сімейної медицини, розвиток первинної ланки, тим менше ми взагалі зменшимо навантаження на вторинну ланку, на високоспеціалізовану медичну допомогу. І якраз задача лікаря сімейної медицини буде саме головне – робити своєчасну профілактику, виявляти хвороби на ранній стадії, а не так, як це відбувається зараз. В нас надзвичайно високий рівень онкології, тому що ми діагностуємо вже тоді, коли останні стадії, і дуже важко допомогти таким людям. Так само це стосується серцево-судинних захворювань. Якраз задача сімейного лікаря, лікаря первинної ланки, робити все можливе, щоб його пацієнти, які закріплені за ним, щоб вони були здорові. Відповідно, він пропорційно кількості пацієнтів, яким він буде надавати допомогу, і не просто за кількістю звернень, а за якістю своєї роботи він буде одержувати заробітну плату. Це буде відбуватись шляхом того, що пацієнти будуть укладати договірні відносини з тими лікарями, яким вони довіряють, які мають найкращий там досвід, і в тому числі, які вміють будувати відносини з пацієнтом. Да? Тому що ми розуміємо, що лікар – це як священник, до якого приходять надзвичайно важких ситуаціях, і люди чекають на допомогу. І вони хочуть уваги, і вони хочуть виходити з розумінням того, що їм допоможуть. І це є надзвичайно важливим якраз і це задачею первинної ланки.
Пані Ірино, не зовсім на цю тему, але все ж таки з реформою медицини це всіляко пов'язано. От і ви кажете, і ми часто кажемо, і більшість взагалі-то кажуть, лікар, він. А так що у нас пропорція зміниться різко і переважатимуть чоловіки?
Ну,
і це буде одним з результатів реформи?
Ні, я не думаю. Ви знаєте, особливо, коли ми говоримо про лікарів первинної ланки, в тому числі про педіатрів, і я також би хотіла би окремо з вами сказати декілька слів на цю тему, то якраз педіатри – це більшість жінок, і ми це розуміємо, чому, тому що саме жінка турбується про дитину.
З одного боку так, а з іншого боку, тому що це недооплачувана категорія працівників, і у нас традиційно, ще в радянські часи, а потім ми в незалежній Україні жінок, перепрошую, спихали отакі, ну, можливо, суспільно і престижні, але економічно часто невигідні.
Ви знаєте, я взагалі вважаю, що по відношенню до лікарів, якраз ставлення воно однаково. Професія є непрестижною. Чому? Тому що вона дуже мало оплачуваєма і дуже знецінена державою. Тому що зроблені за 25 років незалежності реформи в майже всіх сферах. І лише в охороні здоров'я ми сьогодні з вами живемо за нормами законів, які були прийняті ще за часів Радянського Союзу. Тому нам взагалі потрібно змінювати відношення до лікарів, підвищувати їх соціальний статус і не на словах, а дійсно запроваджувати договірні відносини, і щоб лікар одержував по оплаті своїх послуг. І також надзвичайно важливим є, як я вже сказала, збереження інституту педіатрії. Тому що, ви знаєте, в цьому році це перший рік, коли єдиний тільки державний медичний вуз Богомольця набрав набір студентів за спеціальністю педіатрія. Інші вузи вже цього не зробили. Це говорить про те, що будуть зменшувати кількість педіатрів в нашій державі. Така вже спроба була в 2012-му. І в 2010-х роках також намагались повністю всіх зробити виключно сімейними лікарями, але потім за результатами кількості дитячої малюкової смертності зрозуміло, що це є невірно. І якраз 16-й рік так само – це є чергова спроба. І 12 жовтня я буду проводити парламентські слухання якраз на тему захисту прав дітей. І я буду ставити окремим питання збереження інституту педіатрії і спеціальності педіатр. Для того, щоб дітей лікували високопрофесійні люди, які все життя лікують саме дітей, а не людей похилого віку чи будь-яких інших осіб.
Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко у програмі «Громадська хвиля». І все, що ви зараз чуєте, може чогось не дочуєте, захочете послухати знову, щоб пересвідчитися, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськарадіо.орг.
Продовжуємо розмову з Іриною Сисоєнко. Пані Ірино, якщо торкнулися вже фінансової складової професії лікаря, то якраз в зв'язку з тою реформою, яка має відбутися в 2017 році, якраз і у самих лікарів є сподівання, і так само в пацієнтів, що, зрештою, буде лікар отримувати більше. Ми про це говорили, про те, що будуть підписуватись угоди, що у лікаря буде певна кількість закріплена за ним таких людей, які з ним мають ці угоди. Як це вплине на оплату праці лікаря, і чи буде якось це корелюватися з кількістю тих угод, які підпише лікар з своїми пацієнтами?
Я дуже розраховую, що ці всі ініціативи, які зараз задекларовані Міністерством охорони здоров'я, вони є вірними, вони є дуже актуальними, але дуже важливим є, щоб, перше, були нарешті в Україні прийнята методика вартості розрахунків медичних послуг, щоб нарешті ми перейшли на оплату медичних послуг. Тому що зараз і останні всі на наші роки ми живемо за принципами законодавства Радянського Союзу, і ми не оплачуємо медичну послугу. Ми оплачуємо збереження інфраструктури лікарень, і ми оплачуємо заробітну плату медичних працівників на тому надзвичайно низькому рівні, на якому вона є. І тільки затвердження цієї методики вартості медичних послуг, коли нарешті уряд прорахує, скільки коштує та чи інша медична послуга, стане підставою для того, щоб дійсно за договорами була оплата за послугу. Тому що поки що ми не маємо ані в нормі взагалі діючого законодавства визначення, що є медична послуга. В нас є медична допомога, яка безоплатна і для всіх. Але така задекларована норма, вона в житті не працює. Медична послуга має бути визначена, і визначена вартість кожної медичної послуги.
Тоді оплачувати цю вартість буде держава чи страхова компанія?
В першу чергу держава повинна сказати громадянам України, що, шановні громадяни, в нас в бюджеті є така певна сума на таку кількість медичних послуг, і це має стати гарантованим сторони держави пакетом медичних послуг. про що може йти мова? Обов'язково держава зобов'язана оплачувати екстрену медичну допомогу кожному громадянину України. Обов'язково держава зобов'язана оплачувати лікування інфекційних хвороб. Держава зобов'язана оплачувати педіатрію, пологи. Тобто основний такий життєважливий пакет медичних послуг має оплачувати держава. Для цього держава має прорахувати, скільки це коштує. І дійсно сказати, що ось в державі є кошти виключно на це, але воно є гарантованим. Тобто кожна людина, вона знає, що вона може прийти в лікарню без жодної копійки і не хвилювати, що не буде вистачати коштів, її будуть відправляти в аптеку купувати самостійно ліки або казати, що заплатіть за знімок чи ще за якісь аналізи.
Ми от зараз говоримо, мені здається, якась частина наших слухачів слухає нас і думає, що ну справді от, це те, як має бути, і те, як на жаль, не є зараз. І про це вже дуже багато сказано. От як оця реформа, яка планується 17-го року, вона справді наблизить от цю ситуацію теперішню до ситуації тої, яка справді має бути в ідеалі, от, зокрема, окреслена вами?
Ну, по-перше, я роблю все можливе, щоб в цьому році парламент прийняв нарешті закон України про автономізацію медичних закладів. Я наголошую на тому, що мова не йде про там приватизацію чи ще про щось. Автономізація дасть можливість якраз одержувати нашим сьогоднішнім лікарням кошти, в тому числі від майбутніх там страхових компаній чи страхового фонду, про які так багато говориться. І в тому числі автономізація медичних закладів, вона надасть можливість головному лікарю саме приймати рішення по видаткам медичних закладів по своїх потребах. Тобто сьогодні головний лікар, він зобов'язаний оплачувати певну кількість коштів там на опалення, на якісь там ще потреби, які йому визначає держава. Але чому держава в кожній лікарні має визначати, що має бути оплаченим? Важливо, щоб була оплачувана потреба тієї чи іншої лікарні. І в тому числі автономізація медичних закладів надасть можливість перейти на ці договірні відносини. Тому надзвичайно важливим є, щоб нарешті в цьому році Комітет з питань охорони здоров'я за моїм зверненням призначено на 20 жовтня якраз окреме засідання профільного комітету для того, щоб проголосувати в комітеті в другому читанні законопроект 2309-д про автономізацію медичних закладів і щоб з наступного року цей законопроект став вже законом України. І паралельно Міністерство охорони здоров'я має прорахувати вартість медичних послуг, має сформувати ту суть тих договірних відносин, прорахувати, що дійсно може бути оплачено в вигляді гарантованого мінімуму медичних послуг для всього населення нашої держави, і щоб з наступного року ми перейшли вже на нові принципи роботи. Тому баланс якраз між роботою парламенту, прийняттям першочергових таких законів і паралельно виконання своїх зобов'язань, яке проанонсувало і взяли на себе представники Міністерства охорони здоров'я, я вважаю, що нам може дати можливість з 2017 року показати людям, що дійсно реформа системи охорони здоров'я починає відбуватися.
Це говорить Ірина Сисоєнко, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. А в мене питання. От я буквально вчора спілкувався в цій студії в ранковій програмі Громадського радіо з сімейним лікарем і активістом, який стверджував, що об'єднані громади, от які в рамках децентралізації в нас вже відбулися, вони вже зараз можуть фінансувати лікаря, який до них направлений, і таким чином збільшувати його матеріальне утримання і, власне, назначати йому якусь достойну заробітну плату. Цього поки що, наскільки я принаймні почув від нього, не відбувається в широкому сенсі на місцях, але це йшлося саме про селища і села, і невеликі населені пункти. Я так розумію, що для міст поки що така ініціатива не передбачена, і для того, щоб лікарям справді піднялася зарплата, то доведеться чекати, зокрема, і того закону, про який ви щойно нам говорили.
Перше, сьогодні саме регіони одержують кошти, медичну субвенцію. Тобто, нарешті ми переходимо від прийняття таких централізованих рішень, ми переходимо на те, що дійсно громади мають визначати, на що їм витрачати кошти і мати можливість, як збільшувати заробітні плати працівникам соціальної сфери, так і самостійно приймати рішення, яка лікарня для них важлива, яка на яку витратити більше коштів, да? Що зробити з іншою лікарнею. Тобто, якраз питання децентралізації в форматі охорони здоров'я, воно також буде надавати більше повноваження і більше можливостей для громад, для місцевого самоврядування. І це є добре. Але також важливим є, щоб люди на місцях, щоб вони, перше, хотіли це робити, а друге, щоб вони розуміли, як це робити. Лише за таких умов ми дійсно зможемо надати кінцевий результат, тому що кінцевий результат – це пацієнт, який живе в громадах, в містах, і який очікує тих чи інших змін. І також хочу ще наголосити на важливому питанні, говорячи про страхову медицину, говорячи про будь-які реформи охорони здоров'я, важливим є прийняття клінічних протоколів. Тому що саме клінічні протоколи мають визначати той перелік медичних послуг, який має надавати кожен лікар за конкретним зверненням, за конкретною хворобою. Ми маємо прийняти європейські стандарти, європейські клінічні протоколи лікування. Тому що сьогодні клінічні протоколи – це є багато такі томні стопки паперу, якими хтось користується з лікарів, а хтось взагалі тримає їх на шухляді. І саме якраз електронні затверджені клінічні протоколи за наявності
електронних
реєстрів, так, електронних баз, якраз надасть можливість і оптимізує труд лікаря і в той же час побудує якість медичної допомоги, і це дуже є важливим. В тому числі і лікарські засоби, тобто все буде прив'язано саме до клінічного протоколу. Перелік медичних послуг, вартість медичних послуг, перелік лікарських засобів, які має застосовувати лікар. І тут вже буде гарантія більше для пацієнта, що лікар той чи інший не буде самостійно визначати, чим саме його лікувати, а буде лікуватись тим, що є найкращим відповідно до клінічного протоколу, до того чи іншого діагнозу по тій чи іншій нозології.
Пані Сосонько, коли я працював певний час в одній країні, де в 50-х, 60-х і 70-х роках при владі час від часу перебував соціалістичний уряд, хоча його так не називали, і вони там вибудували соціалістичну, по суті, систему охорони здоров'я, систему освіти, то з мене щомісяця враховували 5% моєї зарплатні, а у людей, які отримували більше, ніж я, враховували 6%. Та у інших практично 5% – це така була ставка. Скільки буде враховуватися зарплати українців на систему нову?
Дуже важко зараз говорити про якісь відрахування. Ми сьогодні не знаємо, скільки коштує будь-яка медична послуга. Ми не знаємо, скільки коштує сьогодні послуга медичного закладу, вибачте, там по видаленню апендициту чи лікування насморку. Ми не знаємо. І це є першочерговим. Спочатку давайте визначимо, яка вартість тих чи інших послуг. Потім ми будемо розуміти, скільки коштів в нас є і скільки ще потрібно додатково.
А знаєте, яка там була час від часу анекдотична ситуація виникала? Тому що от ідеш до лікаря, треба тобі ліки, і лікарка або лікар виписують тобі рецепт. І ти платиш за виписку рецепта, за медичну послугу. Умовно кажучи, 5 тамтешніх одиниць. Ну гаразд, 5 фунтів відкрив, в якій це країні було. А далі, насправді, ти маєш... Вірніше, навіть ще до того, ти маєш добре знати, скільки коштує ті чи інші ліки в аптеці. Тому що якщо вони коштують дорожче, ніж 5 фунтів за рецепт, у тебе є сенс брати рецепт у лікаря, і потім за 5 фунтів ти фактично береш ліки, які коштують 20. Але якщо вони коштують дешевше, ніж те, що можна купити в аптеці, то ти переплачуєш за цю послугу. Як уникнути такого? І зрештою, ті самі позірно медичні послуги, вони різним людям в різній ступені потрібні.
Так, я погоджуюсь з вами, і я вважаю, що пацієнт сам не повинен займатися самолікуванням і визначати сам, що йому потрібно. Він має приходити до сімейного лікаря, і вже сімейний лікар має формувати йому подальшу маршрутизацію і, можливо, вирішувати всі питання саме на рівні первинної ланки, якщо це хвороба на ранній стадії, а якщо вже є потреба у пацієнта високоспеціалізованій медичній допомозі, то саме сімейний лікар має формувати і відправляти його до того медичного закладу, де по потребі пацієнта буде надана найкраща медична послуга.
Буквально одна хвилина у нас до завершення ефіру. Пані Ірино, з'явиться Національна агенція з питань медичного страхування. Дуже коротко, що робитиметься структура і як вона покращить медичне забезпечення українців?
Ну, якраз зараз обговорюється взагалі модель медичного обов'язкового страхування. В парламенті знаходиться 3 законопроекти на цю тему. В комітеті був проголосований один вже із законопроєктів. Але я вважаю, що саме модель медичного страхування зараз однозначно її вирішити не можна. Я вважаю, що наступний рік ми повинні зробити першочергові кроки, про які я вже зазначила. І тільки після того ми маємо вирішити, яка модель страхової медицини буде саме актуальна для нашої держави.
Почули вас. Нагадаю, що це говорила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко. Дякуємо, що ви сьогодні завітали до нас цього вечора.